May kadwa ko rin to, Kapitulo 12. Masapol nga ituloy ko ti agpasindayag. Uray no awan ti maitid na. Ket ita, saritaek dagiti parmata ken paltiing ngaintid kanyak ti Apo. Amamok ti maysa a Kristiyano ana ipangato iti maikatlo a langit. Sangapulo ket upat atawenen ti napalabas. Diyak lang amo no si babagi anapan win no saan. Ti Diyos laeng ti makamo. Ulitek, amok ana ipangato da ito'y atao ijay paraiso. Kas nasa ukon, diyak lang amo no si babagi anapan win no saan. Ti Diyos laeng ti makamo. Nangig na sa jay dagiti banag adi mabalin asaritaan. Asaan kumaasawen ti tao? Itikasta, ipasindayag ko daytoy at tao. Ngem saan ko nga ipasindayag ti bagik? Malaksid dagiti banag amang ipakita iti kinakapsot ko. No kayat ko ti agpasindayag sa anak amay sa amaag tapudno ti sasawat. Ngem sa anak ngagpasindayag, gaputa jak kayat nga damang ipagarop anangat nga tuak ngem itinakita na nga inaramid ko winno nang ngegna asinao. Tapno sa anak at tumangsit gapo kadagiti adoan na isang sangayen abanag anakita. Nekana kiti nasaem asagsagabaen nga inkabil ni Satanas amang parigat kanya. Tapno jak agdangtangsit. Namitlo anagdawatak iti Apo nga ikkaten na kanyak daytoy. Ngem insungbat na kanyak, umanayon kin ka ti parabor ko, tanapigpigsa ti pan nakabalin ko no nakapsot ka. Ngarod maragsakan akunay, amang itangsit iti anyaman a kinakapsot ko, tapno mariknak ti pan nalaknib ti pan nakabalin ni Kristo. Gapo kini Kristo, awan anyaman na kanyak no nakapsotak, no mapagpabainanak wino agsagabaak itirigat. Awan anyaman dagiti pan na kaidadanes ken didigra a paglasatak. Tanapigsaak iti kanito a nakapsudak. Kaslaak lamaag. Ngem da kayo tinang pilit kanyak ngagbalin akasta. Da kayo kumakit di ti mangipakita iti anamong yu kanyak. Tauray no awan sirsirbik. Sa anak amaatiw iti uray siya sino kadagita na isang sangayan unay nga apostolisyo. Si aanusak anang ipakita kada kayo kadagiti pammasingked amay sak apudno nga apostol. Adu ti naramid ko a milagro ken pagilasinan ken nakaskas daaw abanag. Anya ti nakaatiwan nyo kadagiti sabali nga iglesia. Malaksid itidyak panangrengreng kada kayo ititulong, pakawanundak kuma itidaytoy abiddot. Daytoyen ti maikatlo adaras a nakasaganak a bumisita kada kayo. Sa anak tong agbalin a pakadagsinan nyo, da kayo ti masapul ko saan ati kwartayo. Ta saan arumbeng adagiti annak ti mangted iti kasapulan dagiti nagannak. Dagiti nagannak kit di timangted, iti kasapulan dagiti anak. Siraragsakak to amang ibos iti amin nga dakanyak. Ken uray pa iti amin apigsak, para iti na espirituan abyagyo. Bumasit ka di ti ayat yu kanyak, gaputa dumakkel ti panagayat ko kada kayo. Ngarod, anamungan nyo adyak nagbalin apakadagsinan nyo. Ngem addanto agkuna anasikapak ket inalilaw kayo kadagiti ulbod asao. Kasano? Ginundawayan kayo kadi babaen iti maysa kadagiti imbaon ko kada kayo. Mismo asyak tinangdagdag ken ni Tito nga umay dita. Ket imbaon ko akadua na ti sabali akabsat a Kristiyano. Makunayo kadi aginundawayan na kayo ni Tito. San kadi amay maysang espiritu tinangidalan kada kami ket may maysa tipanggep mi nalabit ngay pagarupyo nga aging gaita padpadasen mi nga ikalintigan ti bagimi kada kayo saan Agsao kami akas iti kayat ni Kristo a panagsaumi iti imatang ti Dios. Ket amin nga aramiden mi patgek akakabsat maaramid da tapno matulungan kayo. Agamakak amangan no inton sumangpetak dita. Masangpetan kayo a maisupadi ti kayat ko a pagbalinan nyo. Ket masarakan dakmet a maigidyat iti katyo a pagbalinak. Agamakak amangan no masangpetak nga agaapa ken agiinnimon kayo. Agpipinnudot, agiinnimot, agiininsulto ken agpipinnadagas kayo. Agtitinnangsit ken kanayon nga awan ornosyo. Agamakak amangan no iti sumaruno ayay ko. Pabainan nakto ti Diyos ko iti sanguyo. Agamakak amangan no agsangitakto gapo kadagiti amin a nagbasol iti napalabas. Adi nagbabawi kadagiti narugit nga aramid da. Dagiti basol da iti lasag ken kinaderep.